kontu orain eta datozen minututan zehar Madrileti datorren inposeketa bati emango zaion erantzunaz izango dugu. Euskarritik emango zaion erantzunaz izen ere atzokoan Euskal Herriko Hezkuntza Komunitateko eragile desberdinek prentxorrekoa eskin zuten eta argi utz zuten, bueno, ba, LOMZ-eri ezetz esaten diotela eta Euskal Herritik hezkuntza eredu propio bat eraikitzaren aldeko konpromisare agertu zuten agerraldi horretan. Eta agerraldian besteak beste hitza hartu zuen Aitziar Martinez de Lagos, sortzen ikasbatu da zelkarteko kidea eta gaurkoan gurekin duguna telefonoz bestalde. Atzoko prentxorreko horren inguruan, eta, bueno, deitu dituzten ekimenen inguruan itzeiteko. Egunon, Aitziber?
Bai, egunon.
Bueno, hasteko eta bin, atzoko prentxorrekoan botatako eduki aitzbitan laburbildu beharko bazenu, nola ingo zenuke?
Bueno, ba, nik uste atzokoa urrat garrantzitsua izan zala. Nola baitera gileo konprometitu ginelako, ba, jendartearekin, batetik LOMZE ez aplikatzeko alegin guztiak ingo ditugula, eta gure eskuetan dagoena, eta bigarrenik, eta guretzat garrantzitsua dena, da, hezkuntza sistema propioen bidean, orain arte garatuak genituen hainbat edukiri, ba, bueno, benetan, garapen osoa emateko eta bururaino eramateko konpromisoa agertu genuela, ez? Adostasun handi batekin. Eta nire ustez hori da, atzoko agerraldien olako, ez da, punturi garrantzitsuena, ez?
Beraz, hor bi puntu hengo lirateke, batetikan LOMZ-eri ez esatea, eta astikan, bueno, ba, hezkuntza propioa garatzeko, ba, konpromiso hori ere hartzea, eta prentxorreko horretan, ezezko horretan, eta baiezko horretan, esan, LOMZ-eren ezezko horretan, eta euskal hezkuntza propioaren aldeko baiezko horretan, beste, bueno, zebek, sortzen ikasbatuaz, ikastoren elkartea, ILAS, LAP, ELA, UDAKO Euskal Unibertsitatea, ikaslabartzaleak, ikasi, Nafarroako ikastetxetako zuzendarien elkartea. Hainbeste eragile batzea, nola baloratzen duzu, balda urrats garrantzitsua den beste hainbeste eragile batera mezu bateratu batekin?
Bai, oso garrantzitsua da, ez? Ta, bueno, pozik, balorazioa oso positiboa da, ez? Bueno, hainbat agerraldiak izan ditugu LOMZ-eri ez esateko. Pues agerraldi ezberdinak, mobilizazio ezberdinak, oraindik ere egiten ari dira, ez? Ba, herri ikastetxetan eta bueno, pues egin beharko ditugu ere. Baina normalan LOMZ-eri ez esatea, bueno, ja esan dugu, ez? Komunitate, hezkuntza komunitate pues osoak esateagatik eta eragile gehiengo absolutuak pues ezetza esan dugu eta bueno, adostasuna badago, baina claro, zailagoa izaten da LOMZ-eri ez esatean zer aldarrikatzen dugu, ez? Hortan jarri behar gara nola baitados eta urratxak eman, ez, elkarlanean. Bueno, guk hainbat itzaldi eman izan dira hilabete guzti hauetan, ez bakar gure eragileak, eragile guztiak ibili gara LOMZ-eri ez, eta zer gaitik, ez, LOMZ-ek zer suposatzen zuen, eta zer suposatuko dion herri honi. Eta, bueno, horra aukera izan dugu, ez bakarrik ikastetetako kiren iritze jasotzeko, baizik eta herritarna ere, eta, bueno, pues, bueno, posa hartu dugu, gubentzatola elkarte nola baloratzen genuen, posa eraso bezala ikusten delako, baina ez bakarrik hezkuntzari egiten zaion erasoa, baizik eta herri honi egiten zaion eraso bortitz bat. Eta horren aurrean, aldarrikapeneaz gai, praktikan ere jarri behar genituela, nola baiteko, ba, eginak dauden proiektuak edo egin beharrekoak, baina dagoeneko urratsak eman behar ditugula gurean, ze LOMZ-era, baina inposaketa ez da bat asko dira, lehenagotik ere hainbat dekretu izan dira, eta zoritzarrez egongo dira. Eta gaur garaia dela, badanon artean, pentsatzeko, inongo kanpoen gerentzari gabe, gurea egiteko, ez? Horregatik, balorazio positiboa, eta hildo horretatik eta bide horretan, gu konstiente gara zailagoa izaten dela, ez? Eragile, hainbeste eragile adostasunera heltzea. Bueno, izugarrizko alegin egin dugu, hainbat eragilerekin egon gara, esfortzua handia izan da, baina lortu dugu, ez? Nolabaiteko oinarri guretzat oso sendoa jartzea.
Bueno, oinarri sendoa, beste berten erreformari bizkarra emateko, baina posible alda berten edo LOMZ-e legeari bizkarra ematea ez aplikatzea instituzioen babesik gabe edo instituzioen, bueno, ba, horixe, erabakirik gabe. Posible da, desobeintziaren bitartez edo hori nola bindeteke?
Bueno, gu, justo atzoko agerraldian, bueno, puntu bat hori zen, ez? Batetik eskatzen diegula, edo exigitzen diegula beto esan da, aldarri politiko eta Nafarroko eta Jaeko legebiltzar eta gobernuei, ba, LOMZ-ea inola ere ez aplikatzea. ez saiatzea, baizik eta ez, ez inola ere ez aplikatzea. Baina gu ere, eta gu ere hor egongo gara exigentzia hori egiten, eta bueno, ez, bueno, saiatzen, ba, hori ez aplikatzea, baina gero ere gu eragile bezala konprometitu, oza, irresponsabilitatea ditugu jendartearekin. Eragileak azkenan tresna bat gara, eta hori nahi genuen, horri buruz nahi genuen ditzein, ez, gu zer egingo dugu, eta bueno, horra doztu zen, ba, nolabait estrategia aman komun bat lantzea, ez, ez aplikatzari begira. Orduan, gobernuek egin beharko lutena, ba, bueno, normalan, bueno, esan dugu, ez, Cristina Uriartek nolabait egin goituela alegina kompetentziak zapaltzen baditu, ez, ez duela aplikatuko. Guk esaten dugu, eskuntzan Euskal Herrian inoiz ez da eskumenik egon. Eta lontzerena adibide argia da, dekretu badator Madriletik, eta ez dago zer eginik. Eta orduan esaten diguna da, hor jarrera bat hartzea da. Gu erregongo gara, saiatzen gobernuak benetan jarrera bat hartzea, eta herri honek behar duen, eta nahi duen hezkuntza sistema propiorako, pues, bitarteko guztiak jarri beharko lituzkela. Inolako injerentza esternorik gabe. Eta bueno, ba, gu aldarrikapen horretan egongo gara, eta kanpoan, kalean egongo gara.
Bueno, kalean egongo zarete, eta dagoeneko lehen urratsa edo lehen mobilizazioa iragarrita dago, urtarrileran 12an.
Hori da, bai. Horre, atzoko agerraldian, bueno, esan bezala, bi kontu daude, bai, batetik, eragilek hartzen dugun konpromisoa, herri honekiko, eta hezkuntza sistema propioarekiko, eta baita ere nahi genuen salto bat eman. Lontzeri ez esan diogu, kalean, esan bezala, ba, jarraituko diogu esaten, baina itzaldia horietan, eta bueno, herritarrekin egon garenean, nahi hori ere zegoen, ez? Guazen aldarrikatzera, bengoz gurea gaurtik eraiki beharra, ez? Eta horregatik, bueno, plantatu dugu. Mobilizazio erraldoi bat, gaina herri gisa atera nahi dugu kalera, eta protagonistak nahi dugu herritarrak izatea. Atzo agerraldian eragileok bota genuen nola bai data hori, ba, pizkat ikasturteari hasiera emateko, ez? Eta hurrengo ikasturtea lontzeri ez esatetik izateko, ba hori, ez? Pizkat behiratzeko nola egin egingo diogun aurre, eta aplikatzeko momentuan aplikatu behar bada ze jarrera hartuko dugun, hor indarra hartzeko, eta bestetik, ba hori, magoezen eztabaidatzera eta garatzera gure hezkuntza sistema propioa. Eta hor herritarrak dira protagonistak, eta kurtsoa ideia horrekin hasi nahi genuen. Eta horregatik, bueno, pues urriaren 12ko deitu dugu Bilbon egingo dan mobilizazio erraldoi batera, eta bueno, gainera hori, herritarrak izango dira protagonista. Eta, bueno,
urriaren bai? Ez, hor markatu, baina horra, aitziber, urriaren 12 aukeratu izan ezakit ez ote den keinu ironiko bat berteri, ez bere espainolizatzeko nahi horretan. Diot, bueno, urriaren 12 oso data esanguratsua delako, za?
Bueno, guregia esan, ikusten genuen, ustaila, orain kurtsoa bukatzen da, ikasturta bukatzen da, ustaila eta guztua ikastetze edo, bueno, hezkuntza formalaren ere muan bentzat, ez da egoten, osea, geldiali bat egoten da, iraia ere arrankatzea kostatzen da, eta, ba, bueno, kasuali, urriaren 12an agertu zen, bueno, edo proposatu zen, bueno, han aterazan ideia, eragile guztien artean, eta ikusi zen urriaren 12a. Bueno, gero, inpozak eta hitz egiten dugunean, ba, bueno, norberak seguro gaude egingo duela bere interpretazioa, baina, bueno, arrazoia izan da hori, kurtsoa ziren kokatzen genuen, eta iraila, bueno, pues, pixkate, geldi aldia izaten da, edo kostatzen da pixkate arrankatzea, eta, bueno, gero beste data batzuk ikusten, eta bazkenen urrean 12 aukeratu izan.
Aizu, eta atxikimendu zabala lortu duzue, nolabait oinarri sendoa aipatzen zenuen zuk, Aitziber, alare, hemendik eta urriaren 12 begira edo aurrerago ere, babes gehiago lortzen saietuko zarete?
Bai, lehen esandakoa gauza da mobilizaziorako nahi dugu herritarrak ere deitzaile izatea, edo hori lehen esten dugu, eta bueno, horretarako, pues, herrietan hainbat hezkuntza talde eta bat sortu dira, ba, bueno, pizkat eurekin hitz egingo da, konpartituko da, eta ja animatzen diren, eurek ere deitzaile izatea, eta gero dago, ba, irekidan beste bide luze hori, ez? Eta gu herri ematen dugu garrantzia eragile bezala, bai? Eta hor, noski, pues, itzegin marko da, hainbeste hezkuntza eragilerekin, orain arte ere itzegin dugun bezala, eta bueno, adostasuna momentuz, atzo gomdenek lortu genuen. Baina, bueno, egunen baten ere, pues bide horretan seguru gaude elkartu behar izango garela. Ze hori da azkenean eragileok daukagun funtzioa, ez? Eta orduan noski, pues saiakera egingo dugu hainbat eragile ezberdinekin egon eta bueno, ia ere konpromiso hartzen duten, ba herri honekiko eta bueno, hezkuntzarekiko, ez?
Zein iritzi duzu Lomce legeari buruz, Etziber?
Bueno, pues atzo ondo laburtu genuen, ez? Iritzia oso konpartitua da eragile guztien artean, ez? Eta ba bueno, atzo laburtu genuen eta bueno, holako adjektibo batzu jartzen genizkion, ez? Ba, inposatzailea, zentralizatzailea, doktrinatzailea, segregatzailea da, atzerakoia da. Eta gero egin daitezken irakurketa ezberdinak, batzuk egingo dituzte irakurketa pedagogikoagoak, hola pedagogian ze ondorio izan ditzaken, eta gu, hau gure elkartetik behintzat, irakurketa hori egiteaz gain, ere, esaten dugu, beste intentzio oso garbia daukala, argi izan zuen bertek, espainolizatzearena, eta askotan adierazi dute, eta Lomce bera, ondo aztertzen baduzu, argi ikusten duzu, beste asmo horiek badaudela atzean eta zarri igual ere, ez, aurretik dago zela asmo horiek, ez? Orduan, bueno, pues hori egin daitezken interpretazio ezberdina dira, baina uste dugu ere hori erabaki politikoa da eta bueno, hezkuntza askotan tresna politiko bezala dabiltzen da, eta kasu honetan lege hau ba hori da, ez?
Bueno, ta honi guztiari ezetz esateko lehenago aipatzen genuen, instituzioen implikazioa horri begira prestatu dituzue edo iragarriko dituzue nolabait bilkura bilateralak instituzioekin, alderdi politikoekin konpromisoak nolabait eskatzeko eta exigitzeko.
Bueno, adibidez, Gasteizen alderdi politikoekin hainbat eragile egon izan gara momentu ezberdinetan. Urtarretik ona diot, eta bueno, argi daukate zen den gure jarrera. Nafarran ere egon zan, holako, ez, bueno, posizio hartze bat, eta bueno, argi daukate zen den hezkuntza komunitatearen iritzia. Horrek ez du kentzen, oraindik eta hemendik eta aurrera ere, bueno, saiakerak egongo direnik, ez? Pues berriro ere elkartzeko, hitz egiteko eta bueno, herri honen postura nola baita agertzeko, ez?
Bueno, amaitze aldera, Etziber, atzokoan zerbait azpimarratzen bazen duten eta zuk ere gaurko elkretzetan behin eta berriro nabarmen duzu, izan da, Lomceri ez, baina batez ere euskara hezkuntza propioa eraikitzari bai, eta horri begira urratsak eman behar direla, pixkanaka hori eraikitzen joan beharra dagoela, orain praktikan, orain eta hemen, zer egin dezakegu hori guztia eraikitza aldera?
Ba, egin gauza asko egin daitezke. Ile guzti hauetan, bueno, eta urte guzti hauetan, herritarren borondateari esker, eta konpromisoari esker, Euskal Herrian hainbat gauza egin izan dira hezkuntzan, ez? Hezkuntza mugimenduak aurrera eraman izan ditu dekretu eta inposaketa askoren gainetik proiektu asko dagoeneko martxan daudenak, ez? Herrietan ere hainbat proiektu dagoeneko aplikatzen dira, ikastetxe bezala eginak edo herri mailan eginak, lokal mailan. Guzti horien nolabai bildu behar ditugu, erakutsi tresneria badaukagula, eta hori nolabait edatu, eta posible dela horiek aplikatzen hastea, jarrera eraikitzailean. Eta pizkat ideia hori ateratzen zen hilabete guzti hauetan. Eta jendea oso gogotsu agertzen zen horrekiko. Hau da, kalean eukiko gaituzte Lomceri ez esaten, baina guk gurea egiten ere gaurdanik hasi behar dugu. Eta horretarako baditugu tresnak, eta ez dauden tresna horiek sortu beharko ditugu. Eta eragileok hor dauzkagu responsabilidadeak eta ardurak jendartarekiko.
Eta kaso erronka nagusienetako bat, gainera aspaldikoa, euskal kurrikuluma osatzerena.
Bai, kurrikuluma. Eta, bueno, pues, kurrikuluma egia zen, herrietan ere hasi dira herrietako kurrikulum propioak egiten, lokal mailatik hasita. Hori, aikarpen oso handia da euskal kurrikulumari, guk hola nulertzen dugu. Orduan, pausoak eman beharko dira hor, esperientza hori eratu ere, baina baita ere, euskal kurrikulum hori bere garaian, ikastolen elkartak udalbiltzak eta sortzen ikasbatuak hasi zuten proiektu hori, baina gero hainbat eragile eta herritarren parte hartu zutena, ba bururaino eraman beharko dugu. Eta hori hartutako konpromiso bat. Landu izan genituen proiektu edo ezaugarri horiek bururaino eramango ditugula. Hori izaten genuen atzo.
Bada hori Aitziber berezitasun ba aipagarri bat, ez? Ezaki munduan zenbat kurrikulumek izango duten horrelako berezitasunik, baina goitik osatu barrean azpitik osatzea, oraintxe aipatzen zenuna interesantea ikuspegi hori.
Bai, momentu honetan Orion adibidez proiektu oso majo egiten dabiltza, Orioko kurrikuluma, aurkeztu izan da herri ezberdinetan, gu ere itzaldiak ematen genuenean lontzeri ez esaten, bueno, agertzen genuen bazeudela alternatibak, badaudela, lehen esan bezala, badaude eta bestela egingo ditugu danon hartan. Eta Orioko kurrikuluma egia esan oso ilusionante izan da jendearentzat, egingarria, eta gainera ematen ditu aukerak batetik herritarrak hezkuntzan inplikazioa izateko, ulertzeko hezkuntza ez dela bakarrik ikastetzeko komunitatearen egin behar eta ardura, baizik eta herri osoarena dela, eta gainera dira oso proiektu parte hartzaileak, non herri guztiak parte hartzen du, eta ilusionanteak, ez? Eta bueno, pues bide bada, hori da hezkuntza sistema propioa eraikitzea esaten dugunean, hori adibide erreal bada.
Eta horrek ere, bueno, merezi du, beste elkarrizketa bat. Aitziber Martinez de Lago sortzen ikasbatua zelkarteko kidea, datozen hilabeteak mobilizazioz beteri datoz, beraz, aurrerago ere ziur izango dugu bazurek egin zaiteko aukera.
Oso ondo, ba nahi duzenen arte.
Mila esker, urren arte.
Zuei, agur.